Palaamme siis 100 vuotta taaksepäin aikaa, jolloin sisällissota oli lopuillaan. Ykkösaamu studiossa on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Joensuun studiossa kirkkohistorian dosentti Ilkka Huhta Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää huomenta myös Joensuuhun.
Hyvää huomenta.
Valkoisten ja punaisten joukot taistelivat vallasta 3,5 kuukautta vuonna 1918 ja sisällissota päättyi 15. toukokuuta. Suomihan oli ollut itsenäinen vasta 1,5 vuotta. Tuomas Tepora, missä tilanteessa oltiin sisällissodan päätetty?
No sisällissodan päätetty oltiin tietenkin semmoisessa tilanteessa, että kansa oli jakautunut ja vankileireillä oli useita kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka tavallaan niin kuin katosi hetkeksi siitä niin kuin yhteiskunnasta. Ja esimerkiksi kun lukee sen ajan valkoisten voittajien tekstejä, niin tavallaan nämä ihmiset olivat hetken kuin he eivät olisi olleetkaan. Eli kyllähän siinä oli tämmöinen aika tyypillinen tämmöisille hajoneille yhteiskunnalle konflikteille ja niiden jälkeisille tilanteille oleva tilanne, jossa tavallaan niin kuin, viholliset hävinneet oli vähän niin kuin erotettu ihmisyydestä hetkeksi ja sitten tietenkin tilanne alkoi elää siinä. Vankileirit olivat tosi täynnä ja nälkä ja taudit vaivasivat, mutta että sitten tietenkin kun nämä valtiorikosoikeudet kesäkuussa laitettiin pystyyn, alkoi tämmöinen niin kuin hiljakseen tällainen niin kuin laillisuuden palautuneen, vaikka ehkä tuomioita ei välttämättä voi kaikin puolin pitääkään aina oikeudenmukaisena.
No punaisiahan kuoli sisällissodan jälkeen ja taisteli ulkopuolella huomattavasti enemmän kuin varsinaisissa taisteluissa. Olivatko esimerkiksi vankileirit suurempi katkeruuden aihe hävinneiden mielessä kuin varsinainen sisällissota?
No joo, siis toki tietenkin sitten tämä punainen muistokulttuuri keskittyy vahvasti paitsi valkoisen terrorin uhreihin ja sitten vankileirien uhreihin. Totta kai, koska suurin osa punaisten uhreista tuli taistelun ulkopuolella, niin tämä oli ihan ymmärrettävää. Toisaalta sitten täytyy muistaa, että totta kai hävinneilläkin oli tässä muistin poliittinen tarkoitus peränsä, koska se korosti myös sitä tätä niin kuin, rangaistusten epäsuhtaisuutta ja myös sitä tietynlaista viattomuutta, joka liittyy tavallaan tällaisten niin kuin terrorin ja nimenomaan erityisesti sit vankileiriuhrien kohtaloon. Ja varsinkin sitten tämmöisessä sosiaalidemokraattisessa muistinpolitiikassa se oli tärkeää myös sen takia, että sosiaalidemokraatit myös irtisanoutuivat sitten vallankuvauksellisuudesta. Eli muistettiin sitten mieluummin näitä uhreja.
No Ilkka Huhta, sisällissodan jälkeen tosiaan vallitsi sekasorto. Maa oli kaikin tavoin rikki, niin kuin kuultiin. Osa kansastahan etsi omaisiaan vankileireiltä, jossa oli ehkä tuommoinen 80 000 ihmistä. Meillä sekä sisällissodan voittajat että hävinneet pääsääntöisesti kuuluvat luterilaiseen kirkkoon. Piispat ja useimmat papit asettuivat kuitenkin valkoisen Suomen taakse. Mitä voit kertoa siitä, miten papit osallistuivat sisällissodan tapahtumiin?
No, papit osallistui vähän riippuen siitä, missä kohtaa Suomea sattuivat olemaan. 250 seurakuntaa jäi punaisten miehittämälle alueelle sodan aikana, ja suurin osa papeista jäi paikalleen hoitamaan seurakuntiansa, mutta olivat siis punaisen valvonnan alla. Sitten valkoiselle puolelle jääneet seurakuntapapit jatkoivat myös toimintaansa, mutta osa heistä lähti sitten valkoisen armeijan mukaan sotilaspapiksi rintamalle. Näitä pappeja oli sitten eri pätkiä sodan aikana, noin 50, ehkä jopa 60 yhteensä.
No, millä tavalla papit osallistuvat sitten sisällissodan tapahtumiin? Mistä he saarnasivat? Onko kirkon roolista tässä itse sisällissodassa jotenkin käsitys muuttunut vuosikymmenien myötä, tai onko edelleen asioita, joista ei haluta puhua?
No kyllä me ei isoja kiviä ole kääntämättä. Kyllä tiedetään, mikä kirkon rooli oli. Pääsääntöisesti kirkko siis antoi tukensa valkoiselle puolelle. käsitys siitä, että esivalta oli peräisin Jumalalta ja sitä esivaltaa vastaan nousevat kapinalliset nousivat viime kädessä siis Jumalaa vastaan. Tämä oli se peruste, jolla jopa ne papit, jotka ymmärsivät työväenliikkeen yhteiskunnallisia vaatimuksia, yleensä tuomitsivat sitten vallankumouksen. Myös sillä puolella seurakuntia, jotka jäi siis sodan aikana punaiselle puolelle. Kirkon papiston toimintaan sota vaikutti valkoisella puolella sillä tavalla, että esimerkiksi sankarihautajaisista tai sotaan lähtemistilaisuuksista tuli tällaisia seremoniallisia hetkiä, jossa kirkko antoi aika näyttävän tukensa valkoiselle puolelle. Sitten siellä seurakunnissa, jossa punainen miehitysvalta oli päällä, niin kirkko oli hiljaisempi, mutta toimi kyllä ja toimitti edelleen kirkollisia toimituksia ja piti Jumalan palveluksia. Jonkin verranhan näitä kirkkohäiriöitä sitten tapahtui näillä punaisten miehittämillä alueilla.
No se, mistä on paljon puhuttu, on että miten kaikkia punaisia kaatuneita ei siunattu. Tästä on monenlaista tietoa. Mitä osaat, Ilkka Huhta, kertoa siitä?
No tämä on ehkä se kipein asia myöskin kirkolle ollut sitten jälkeenpäin, että kirkkohan jätti siunaamatta seurakunnan jäseniä. Tarkkaa lukumäärää ei tiedä kukaan, mutta siis vallitsevan silloisen kirkkolainsäädännön mukaan kaikki seurakunnan jäsenet olisi pitänyt siunata kirkkokäsikirjassa säädetyllä tavalla. Ja itse asiassa alkusodan aikana näin useimmiten tapahtuikin, mutta sitten myöhemmin yhä enemmän punaisten yksittäisten kaatuneiden tai teloitettujen, puhumattakaan sitten joukkohautojen siunaamiset, jätettiin alkuun tekemättä. No sitten sodan jälkeen jo elokuussa 18 senaatin kirkollis- ja opetusasian toimituskunta, siis opetusministeriön edeltäjä, se antoi luvan surmattujen ja kaatuneiden telotettujen punaisten siirtämiseksi hautausmaille ja sitten näiden siunaamisen. Ja se myös määräsi, että myös ne vainajat, joita ei siirrettäisi hautausmaille, siunattaisiin kirkollisen tavan mukaisesti. Ja haudat piti aidata. No näin tapahtui joskus ja osittain, mutta ei kaikkialla. Ja itse asiassa paikalliset suojeluskunnat saattoi joskus estääkin papiston toiminnan tämän senaatin tai kirkollisen asian toimituskunnan määräyksen mukaisesti. Ja ei aina tietysti papeilla ollut edes halua tähän. Ja tästä tuli sitten tällainen ylisukupolvinen katkeruuden aihe punaiselle puolelle kirkkoa kohtaan, koska kirkko tällä tavalla sitten riisti hävinneeltä oikeuden tämmöiseen julkiseen suremiseen, ja kirkkohan nyt oli silloin ja jossain mielessä myöhemminkin tämmöinen suremisen monopoli, koska sillä oli seremoniat sitä varten.
Tuomas Teporo täällä Pasilan päässä nyökyttelee, mitä Ilkka Huhta tuossa äsken Joensuusta kertoi. Tuomas, mitä Suomessa tapahtui, että vastakkainasettelusta ja sotaisista puheista päästiin sodan jälkeen vähitellen eteenpäin?
No, prosessihan nyt oli tietenkin hidas ja aika monipolvinen. Jossa nyt tietenkin aika selkeitä tämmöisiä seikkoja oli siis se, että vaikka Suomessa vuosina 17-18 yhteiskunta romahti, niin kuitenkin täällä oli aika toimivat instituutiot olemassa ollut jo sitä ennen. Eli oli jonkinlainen pohja, mihin rakentaa. Siinä tapahtui sitten sellaisia tavallaan suurvaltapoliittisia muutoksia, kuten se, että Saksa hävisi maailmansodan ja Suomessa tuli tasavalta. Tämä avasi selkeästi enemmän tilaa sitten parlamentarismille, rakentamiselle ja sen puolustamiselle. Se, että nämä kunnallislait, eli tuli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus myös paikallistasolla, joka oli siis jo hyväksytty ennen sisäisen sodan alkua, niin tuli voimaan sitten sen jälkeen, ja niin se avasi myös portit sille, että tämmöisellä niin kuin paikallistasolla oli pakko vähän niin kuin mennä samaan pöytään. Totta kai se 230-luvun yhteiskunta ei ollut kauhean salliva. Esimerkiksi nämä laitavasemmiston puolueet kautta kommunisti oli suurimman osan aikaa kiellettynä. 20-luvulla se vielä saattoi toimia osan aikaa ja näin poispäin, eikä ammattiliittojen kanssa neuvoteltu, eli työnantajat eivät neuvotelleet ennen vuotta 40. Ja oli poliittisia vankeja. Mutta että siinä tavallaan sitten alko se prosessi. Äärioikeisto pyrki kaappaamaan sitten valkoisen muistokulttuurin itsellensä siinä 30-luvun vaihteessa, mutta se onnistuttiin sitten marginalisoimaan. Ja 30-luvun lopussa tulee sitten punamultahallitus, tulee tämmöisiä ensimmäisiä pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin uudistuksia, kuten kansaneläke. Talous lähtee nousuun. Se on yllättävän oleellista lähes aina näissä asioissa.
Mutta voidaanko sanoa, että kunnallisdemokratia ikään kuin myös pakotti ihmisiä yhteistyöhön ja sillä oli suuri merkitys olojen rauhoittumiseen?
Ehdottomasti. Toki ei se siis sinänsä mitään heti ratkaisu, koska se myös toi tavallaan ne konfliktit sitten myös näkyville. Siis tässä, niin kuin, että niistä oli pakko puhua ja neuvotella. Ja vaikka niistä ei aina olisi puhuttukaan, niin ne oli sitten siinä läsnä. Mutta siis sehän sillä oli vaikutusta. Tosin se oli hidasta ja se toi myös sit omia pulmiansa. Esimerkiksi sanotaan, että siis monissa kaupungeissa, joissa oli sosialistinen enemmistö, sitten tavallaan nämä vuoden 18 valkoiseen muistikulttuuriin liittyvät kiistat tulivat hyvin näkyväksi esimerkiksi jonain niin kuin toukokuun 16. päivän voitonjuhlan liputuksessa tai tällaisissa, että se oli yksi kiistan aiheesta.
No, dosentti Ilkka Huhta Itä-Suomen yliopistosta, seurakunnathan Suomessa tavallaan olivat juuri samalla paikalla kuin sitten nämä kunnat, jossa kuntademokratia aloitti tätä yhteistyötä osapuolien välille. Miten näet kirkon roolin tässä sovinnossa?
No, oikeastaan kirkon rooli, tällainen paikallinen rooli tämän kunnallispolitiikan vahvistumisen myötä itse asiassa vähän heikkenee ja vähenee tässä niin kuin paikallinen rooli, vaikka sen julkinen ja yhteiskunnallinen rooli on edelleen aika vahvaa. Mutta mä olisin lisännyt tuohon 20-30 tai 20-luvun niin kuin selviytymisaskelmerkkeihin tästä sisällissodasta vielä yhden lain, joka oli kirkolle kannalta erityisen merkittävä, nimittäin uskonnonvapauslaki, joka saatiin 1923. Ja sehän oikeastaan sitten niin kuin osoitti, että kirkko oli itse asiassa varsin vahva myös sillä puolella kansalaisia, jonka kädessä oli ollut punainen hihamerkki sodan aikaan, nimittäin kirkosta eroaminen jäi verrattain pieneksi. Ja se tietysti vahvisti kirkon myös paikallista roolia sitten maailmansotien välisenä aikana.
No, milloin voidaan katsoa, että olisi semmoinen kohta historiassa, jolla voitaisiin puhua jonkinlaisen sovinnon löytämisestä?
Ehkä sellainen aika koittaa.
Ei siis vielä. Mitä Tuomas Leppänen sanot sinä? Minä ajattelen, että olisiko siellä 20-luvulla kenties ollut.
Siis mä sanoisin kyllä nyt tähän näin, että semmoinen, jos puhutaan, sovinto on tietenkin todella, se on hankala käsite, että täydellinen sovinto on tietenkin utopia, mutta kyllä semmoinen passiivinen sovinto nyt on kyllä tapahtunut, ja se liittyy oikeastaan nimenomaan just tähän niin kuin 100 vuoden aikana tapahtuneeseen prosessiin. Suomi on nykyään aivan erilainen yhteiskunta kuin se oli 100 vuotta sitten, ja sovinnosta puhutaan nyt kovin paljon. Mä luulen, että se liittyy pikemminkin siihen, että se tavallaan se tietynlainen sovinto on tapahtunut noista asioista on nyt sen verran pitkä aika, että niistä on aika turvallistakin puhua. Ja myös voi korostaa niitä jakolinjoja ja konflikteja, koska se ei enää niin kuin räjäytä käsiä tätä yhteiskuntaa, vaikka todennetaankin se, että ihmiset olivat oikeasti jakautuneita.
Mä oikeastaan viittasin tällä kevyehköllä heitolla siihen, mitä Tuomas Tepora sanoi alussa, että tämä sisällissodan muistovuosi on niin kovasti herättänyt huomiota, että se on myös osoittanut tässä muistamisen kulttuurissa se, että vaikka me historiantutkijat kyllä ollaan aika lailla jo yksimielisiä siitä, että vaiettuja asioita ei juuri enää ole, niin siitä huolimatta tämmöisestä vaikenemisen kokemuksesta tai vääryyden kokemisesta on tullut niin kuin tällainen osa ylisukupolvista identiteettiä, ja siitä luopuminen voi olla kovin paljon vaikeampaa kuin itse asiassa sovinnon löytäminen naapurin kanssa. Että se on edelleen osa tällaista identiteettiä, ja siksi se sovinto on tavallaan mahdoton, ja tässä mielessä ehkä tarpeetonkin, niin kauan kuin se pysyy vain puheen tasolla.
No viime viikolla arkkipiispa Kari Mäkinen toivoi, että sisällissodan vainajat tunnistettaisiin ja haudattaisiin kunniallisesti. Pitäisikö Ilkka Huhta mielestäsi pystyä tunnistamaan vainajat nimeltä?
Mä luulen, että se on aika mahdotonta, siis tunnistaa kaikki vainajat jälkikäteen. Sitten ongelma on jo se, siinä, mihin mä viittasin jo aikaisemmin, että osahan näistä haudoista on siunattu jopa omaisten tietämättä, siis senaatin määräyksellä, jolloin kirkko tavallaan hoiti lain kirjaimen, mutta ei samalla ei antanut oikeutta tähän julkiseen suremiseen. On vähän vaikea sitten, näitähän jälkikäteen tapahtuneita siunaamisia on tapahtunut talvisodasta lähtien joka vuosikymmen. Ja useimmiten nämä siunaamiset on tapahtunut sillä tavalla, että paikalliset työväenyhdistykset on esittänyt toiveen kirkolle, että josko tällainen olisi mahdollista. Ja useimmiten se on ollut mahdollista. Ja mehän ollaan nähty tällaisia myös tänä vuonna, mutta että kaikkien vainajien löytäminen ja siunaaminen on mahdotonta, ja sitten omaiset ei välttämättä edes tahdo sitä enää 100 vuotta myöhemmin.
Kiitos haastattelusta tutkijat Ilkka Huhta Itä-Suomen yliopistosta ja Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta.